Xitoy dunyoda nafaqat eng katta, balki eng ko'p damba qurgan mamlakatdir. Xitoy mutaxassislari shuningdek xorijda ham suv to'g'onlarini qurish bo'yicha ancha ilg'or. Xalqaro daryolar guruhi ma'lumotiga ko'ra, xorijda, ayniqsa Afrika va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlarida xitoyliklar yuzlab suv to'g'onlarini bunyod etgan. Washingtondagi Gengri Stimson nomli tadqiqotlar markazining Janubi Sharqiy Osiyo dasturi rahbari Richard Cronin Xitoy kompaniyalari xalqaro gidroelektrostansiyalar qurilishida faol ishtirok etmoqda deydi.
Chinese companies are involved in 4 possibly 5 of the 11 mainstream dams.
Mekong daryosida qurilayotgan 11 ta suv to'g'onining 4 yoki 5 tasi Xitoy kompaniyalari tomonidan qurilmoqda. Xitoy ayniqsa Laos va Kambodjada bunyod etilayotgan infratuzilmaning barcha tarmoqlarida faol, deydi u. Ammo xitoyliklar qo'llayotgan qurilish uslublari atrof muhit va odamlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani bois turli noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Mekong daryosiga qurilayotgan yangi to'g'on eng ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Hobart va William Smith kolleji professori Darin Magiga ko'ra, muammoning asosida aniq ma'lumotlarning yo'qligi turibdi.
I think one reason for the controversy is a lack of
Munozaraning sabablaridan biri to'liq ma'lumotning yo'qligi bilan bog'liq. Bu to'g'on daryoning quyi qismidagi oqimga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Bu haqda aniq tushuncha mavjud emas, dedi professor. Tadqiqotchi Richard Cronin esa Xitoyning ma'lumotlarini qasddan yashirayotganlikda ayblaydi. Uning aytishicha, Pekin gidrologiya axborotini davlat siri deb biladi. Shuningdek, loyihalar ustidan umumiy nazorat yo'q, chunki har bir damba mustaqil loyihadir, deydi Cronin. Birma bilan hamkorlikda qurilayotgan Mitsun dambasi hozir xalqaro bahslarning markazida turibdi. 3.6 milliard dollarlik qo'shma loyiha Xitoy elektr va investitsiya korporatsiyasi, Birma energiya vazirligi hamda yana bir xususiy kompaniya hamkorligida moliyalangan. To'g'on qurilishiga qarshi qator norozilik namoyishlari bo'lib o'tgach, Birma hukumati 2011 yilda loyihadagi ishtirokini to'xtatib qo'ydi. Stimson markazi tadqiqotchisi Sun Yun tomonlar manfaatlari har xil ekanini aytadi.
China's central government, which is Beijing, local government, Yunnan province.
Xitoyning markaziy hukumati, mahalliy Yunnan viloyati hamda Xitoy energiya korporatsiyasi turli maqsadlarni ko'zlagan, deydi u. Sun Yunning aytishicha, Pekin Birma bilan yaxshi aloqada bo'lishni istaydi. Mahalliy Yunnan viloyati hukumati esa Xitoyning janubi-sharqiy hududlari uchun energiya manbai bo'lish niyatida. Energiya va investitsiya korporatsiyasi esa loyihaga faqat daromad manbai sifatida qaramoqda, deydi tahlilchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.